Hoş gördük.
Varis yaktı. Varis da.
Day da 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 day da. Ne ma? Anan ne misba?
Uyamda басында несі бар ғой, басылып тұр ғой жаңағындай. Бұл жерде просто скрипка ғана болып тұр. И баяуан екен точно біліп тұр. Тезен болатын болса жаңағыдай деп.
Асла жем. Асла жем. Асла жем деген ән қазақша. Қарақат.
Қарақат әбейді ме?
Скрипка бар екен точно тауып тұр ма?
Қоңыр, Музарт болды. Бәлем бәлем.
Қоңыр Алатаудың қойнауында. Музарттың жайлауында.
Дәнәдән тана. Төреға дейін есін жазды ғой, француз кенін қымыз іштім деген.
Төреға дейін, екеніңіз айтып қой.
Жоқ, Төреға дейін қымыз іштім.
Сіздер
тақия деген.
Сол дұрыс қой еді.
Есеп санап, екіде бір жақсы.
Анан шығар, шаршама тек шаршама аяқ.
Я ер жігіт онда менде екі вариант бар. Сіз айтып көріңіз бірінші. Сіздің вариантыңыз.
Мен ана аяқтарға қарап. Жаңағы шаршама, тек шаршама, аяқ қолым талса деген ән келеді. Мұхтар Ханзада.
Менде де сол вариант. Тағы менде бір вариант айтайын ба? Бейбіт құшқа деп аяқ қимыл деп емес па? Қыздар, аяқ.
Бейбіт құшқа деп ұқсап тұр
ма? Иә, сол ғой, соның екі вариант бұл ма, адам бар. Сіз танымыз. Мен біліп тұрмын ғой.
Біліп тұрсыз ба?
Иә, біліп.
Түсініп тұрған жоқ. Шығын айта бересің. Әнісі бар, тынысы бар дейді.
Айта берейін ба?
Айта берейін.
Айдана Мединова тәтті-тәтті дауысын.
Я, тыңдаймыз, я?
Тәтті и дауысын.
Тәтті-тәтті дауысын.
Жаңан ғой, енді сіздер көп. Құңнамағаның кейін шығар, соны бүтті тұрмын деп.
Жігіттер тобын
или болмаса сенің көзің түпсіз терең ба не болмаса сәкен майғазиевтің аңсар әнім ба аңсар әнім ба
абк тобы орындайды түніменен түніменен терезеңді тамшырды
ұқсайды екен ғой да
тамшы ұрды неге неге қаншырды деп па айт дегенде досым жан таң атырып құрау құралай өлеңді
әркім өзі өз ұрысына тауып
отыр ескендір асан ғариптен біреуін қойып жіберші деп
Нәрсе айтасыз ба?
Айта беріңіз. Айта беріңіз.
Маржан Мұратбаеваның.
Мажа, сразу гитара мы сыграли бы. Маным мася.
Ошқын бүгін жеңіске жетті. Ал ошқын қандай қалауыңыз бар?
Енді ағамыз жалпы сыр жақтан деген бір сол жақтың бір несінен бір тамаша әнін бір куплет қайырма айтып берсін бізге.
Сол Нұртуған бабамыздың құлақ салып сөз тыңда деген бір термесін қысқаша орындап берейін.
Құлақ салып сөз тыңда бұл жайында ағынай Асыл затта айтайын әр қайсысын жөнін ай Наз бедеу атта кей болмас бедеу жеммен бағылмай Кезеген үркеш астау бас тарталмайды жүгін ай Сырмаса қолыңнан жабылып елдігі жазын ай Құлжа мойын бүкен сан төбеттен бақпа тазын ай Аршын мойын сұңқарды аңға да салма қайылмай Он екі түн от жағып ұйқысынан айырмай Азғады осылар жаманның түсі Әй қолын ай